жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, сіздермен Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстанда 2,5 миллион адам баспана кезегінде тұр. Олардың бір бөлігі мемлекеттік тұрғын үй құрылыс жинақ банк салымшылары, өзгелері әкімдік арқылы бөлінетін мемлекеттік баспананы күткендер. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі Нұрлы жер тұрғын үй бағдарламасымен баспана сатып алу үшін төленетін бастапқы жарна көлемін 50%-дан 30%-ға азайту мүмкіндігін қарастырып жатыр. Бағдарлама бойынша аймақтарда әр шаршы метрдің бағасы 140 мың теңге, Астана мен Алматыда 180 мың теңге болады деп болжанады. Бірақ бағдарламаға қатыспайтын өзге азаматтардың бәрі пәтер құнының 50% мөлшерінде бастапқы жарна жинауы тиіс. Бүгін Нұр Отан президенттік партиясы фракциясының парламентте өткен отырысында осы жоспарлар жайлы айтқан тұрғын үй құрылыс жинақ банкі басқарма төрайымы Ләззат Ибрагимова отбасылық пакетті мысалға келтірді. Оның шарты бойынша екі ересек адам мен екі баладан тұратын отбасы банкте 4 депозит ашып, әрқайсына 50 мың теңгеден жинайды.
Сонда айына 200 мың теңге шығады. Бұл қомақты сома, бірақ есесіне жыл аяғында олардың әрқайсы жылдық 20% мемлекеттік сыйақы алады. Биыл біз банк тарихында алғаш рет мемлекеттік сыйақы түрінде ғана рекордтық сома 17 миллиард теңге алдық. Ал 90 миллиард теңге халықтың салған ақшасы. Сондықтан мемлекеттік сыйақы да өсті. Егер олардың әрқайсысы ай сайын 50 мыңнан салса, жыл аяғында жиналған 600 мыңына қаржы министрлігімен елден қосымша тағы 100 мың алады. Депозитіне тағы 2% қосылады, сонда 3 жылда 2,5 миллион теңге жинауға болады.
Фактически 2,5 миллиона теңге.
Дейді Ләззат Ибрагимова. Осындай амалмен халықты ақша жинауға, баспана мәселесін ипотека алмай шешуді жоспарлауға үйретпек. Бірақ тұрғын үй құрылыс жинақ банкі басқарма төрайымы сөзінше, борышкерлердің қарызын субсидиялау үшін Қазақстан ипотека компаниясы ақша алған. Астана мен Алматыда пәтер сатып алу үшін 10% жылдық мөлшерлемемен 15 миллион теңгеге дейін, ал аймақтарда 10 миллион теңге көлемінде ипотекалық несие алуға болады. Оның шарты алынатын пәтер жаңадан салынып біткен баспана болуы керек, берілетін ипотеканың үстеме қайтарымы жылына 10%.
Это для всех граждан. И это через банки второго уровня.
Дейді Ләззат Ибрагимова. Инвестиция және даму министрінің бірінші орынбасары Роман Склярдың сөзінше, биыл Нұрлы жер бағдарламасы бойынша 1,5 миллион шаршы метр баспана, яғни 25 мыңға жуық пәтер пайдалануға берілмек.
В прошлом году построено 10,5 миллионов квадратных метров жилья. Общее по стране. Это больше, чем на 1,100,000 квадратных метров в сравнении с 2015 годом.
Дейді Роман Скляр. Бірақ үзіліс кезінде ол азаттықтың Астанадағы құрылысы ұзаққа созылып кеткен үйлерден пәтер алу үшін ақшасын салған инвесторлар мен үлескерлердің проблемасы не болмақ деген сұрағына жауап бере алмады. Оның сөзінше, бұл проблемамен ведомство аралық комиссия деңгейінде жергілікті атқару органдары айналысады.
Эти вопросы обсуждаются, рассматриваются на площадке специально созданной комиссии при акимате города Астаны, куда входят также представители правоохранительных органов.
Жиында депутат Бақытжан Ертаев әріптестеріне теледидардан алданып қалған үлескерлерді көргенде олар үшін қапаланатынын және олардың ыңғайсыздықтарын айтты. Ол жағдай мүлде өзгермейтін сияқты көрінеді дейді.
Миллиарды, миллионы, триллионы выделяют.
Баспана салуға миллиардтаған, миллиондаған, триллиондаған ақша бөлініп жатыр. Ал жұрт бұрынғысынша әлі пәтерсіз жүр. Совет одағында да проблемалар болған, бірақ бұл мәселені ешқандай анау жол, мынау жол демей бірден шешетін. Қаншама үйім, банктер құрылды, бірақ проблеманың шешілетін түрі көрінбейді. Үй салудың бірыңғай тетігін ашық жасау керек шығар. Мысалы, жуырдағы перуашықтың ұсынысы сияқты. Әжетханасыз, қол жуғышсыз салуға болмайды әрине. Бірақ елдегі жатқан жас жігіт, жас отбасы ешқайда жалтақтамай ертең баспаналы болатынына үмітті болуы тиіс.
Дейді Бақытжан Ертаев. Сәуірдің 12-сі күні мәжілістің пленарлық отырысында сөйлеген сөзінде депутат Азат Перуашев нұрлы жер бағдарламасы аясында жеке әжетхана мен ас үйі жоқ пәтерлер салуды ұсынған. Оның есебінше сонда ақша үнемделіп, 2021 жылға дейін 35 мың емес, 49 мың жалға берілетін пәтер салуға болады екен. Ол әлгі пәтерлерге тұрмысы нашар азаматтарды қоныстандыруды ұсынған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.